რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. შვეიცარიის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება იმ პირების მიმართ, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან 2018 და 22 წლებში სოფლიოს თასის გათამაშების საფინალო ტურნირების მასპინძლობის უფლების გაცემის პროცედურის დროს გამოძალვის და ქრთამის აღებაში. შვეიცარიის პოლიციამ კორუფციის ბრალდებით დააკავა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის რამდენიმე ხელმძღვანელი პირი. ფრანგი დიპლომატი შეერთებულ შტატებში საფრანგეთის ელჩი აცხადებს, რომ ბირთვული შეთანხმება ივნისისთვის ძალიან საეჭვოა თეირანთან. ბრიტანეთის დედოფალმა გამოაცხადა, რომ 2017 წლის ბოლოსთვის ამ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი ევროკავშირში ბრიტანეთის დარჩენა არ დარჩენის შესახებ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. შვეიცარიის ხელისუფლება 27 მაისს საქმე აღძრა იმ პირების წინააღმდეგ, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ფეხბურთში მსოფლიოს თასის გათამაშების 2018 და 22 წლების საფინანსო ტურნირების მასპინძლობის უფლების გაცემის პროცედურის დროს გამოძალვასა და ქრთამის აღებაში. ეს ორი მსოფლიო ჩემპიონატი რუსეთსა და ყატარში უნდა ჩატარდეს. დაკავებულებს კორუფციაში ბრალდება აქვს წარდგენილი შეერთებულ შტატებშიც. შვეიცარიის პოლიციამ კორუფციის ბრალდებით დააკავა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის რამდენიმე ხელმძღვანელი პირი. მხოლოდ პრესა, შეერთებული შტატების პრესა იუწყებოდა ამ პირების ვინაობის შესახებ. ყველაზე მაღალი თანამდებობა უჭირავს ჯეფრი უებსის ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ ამერიკის სფეროშია პასუხის მგებელი. დაგავებულებს ბრალად ედებათ 20 წლის განმავლობაში $100 მილიონზე მეტი ქრთამის აღება. ფიფას წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დაკავებულებს შორის არ არის ფიფას პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი. 29 მაისს ფიფას წევრები ციურიხში იკრიბებიან, სადაც ახალი პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ გააუქმა შეთანხმება, რომელიც გულისხმობდა საფრანგეთისგან $1.5 მილიარდ მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების შესყიდვას. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა შარშან სექტემბერში თქვა, რომ ორხომალს რუსეთს აღარ მიაწოდებენ უკრაინაში მოსკოვის ქმედების გამო. რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომისიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ რუსეთი აღარ იყიდის ხომალდებს, ახლა გადასაწყვეტია რა თანხა უნდა მიიღოს რუსეთმა უკან. ავღანეთში ქაბულში მთელი ღამის განმავლობაში ბრძოლის შედეგად დახოცეს დიპლომატიური უბანში სასტუმროზე თავდამსხმელი 4 პირი. შედეგება დილი დასრულდა. თალიბანმა იკისრა მისივე სიტყვებით ოკუპანტებზე თავდასხმისთვის პასუხის მგებლობა. პოლიციის მხარეს მსხვერპლი არ არის, არ დაღუპულა არც სამოქალაქო პირი. უცხოეთის წყაროებით თავდასხმის ობიექტი იყო სასტუმრო რაბანი, რომლის მფლობელები ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის და ახლანდელი საგარეო საქმეთა მინისტრის რაბანის ოჯახები არიან. ალბანეთში ჩადის სერბიის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრ ვუჩიჩი, პირველი სერბი ლიდერი, რომელიც ამ ქვეყანაში ყოფილა. ვუჩიჩის ჩასვლა ტირანაში მოხდა მას მერე, რაც ბელგრადის შარშან სტუმრობდა ალბანეთის პრემიერ-მინისტრი ედი რამა. ანალოგიურად ეს ალბანეთის ხელმძღვანელის პირველი ვიზიტი იყო სერბიაში. ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ გამოაქვეყნა კანონ პროექტი, რომელიც ეხება რეფერენდუმს ევროკავშირში ამ ქვეყნის დარჩენა არ დარჩენის შესახებ. რეფერენდუმი შესაძლებელია 2017 წლის ბოლოსთვის ჩატარდეს. საქართველოდან ერთი ცნობა. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს სტატისტიკური სამართლოს მიერ, რომ საქართველოში უმუშევრობის დონე შარშან 2.2%-ით შემცირდა წინა წელთან 2013-თან შედარებით. როგორც გითხარით, ეს ცნობები დღეს გამოაქვეყნა საქართველოს სტატისტიკურმა უწყებამ. პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
you think that I can live without your love, you'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Girl,
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh, hey, mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a, eh, hey, mambo, don't want a tarantella, eh, hey, mambo, no more mozzarella, eh, hey, mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, eh, hey, gumba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, Faisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear a hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake it like a Giovanni. Hey, look, as a deed, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Baby, shake it, cause I love it when you take a me. Mama, say stop or I'm gonna tell Papa and I hate your drool. You don't have to go to school. Just make a weed of beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're good at looking, but you don't know it's cooking till you ate mambo. Mambo Italiano, hey, mambo, mambo Italiano, oh, 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 you mixed up Siciliana, it's so delicious, everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
მავნე ჩვენა თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. პარლამენტის 4 წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან წასვლის მიზეზი დაასახელა. ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის დაძლევის გზებზე ქუთაისში მსჯელეს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ფიფას მაღალ ჩინოსნებს კორუფციის ბრალდება 47 სხვადასხვა მუხლი წარუდგინა დღეს შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურატურამ. მისი ინფორმაციით, თავი დამნაშავედ უკეთცნო ფიფას 4 მოქმედმა და 2 ყოფილმა მაღალ ჩინოსანმა. ამ დროისთვის ცნობილია სულ 8 დაკავებულის ვინაობა, მათ შორის 2 ფიფას ვიცე-პრეზიდენტია ურუგვაიდან და კაიმანის კუნძულებიდან, 2 კი ფიფას ყოფილი მაღალ ჩინოსანი. საფეხბურთო ასოციაციების საერთაშორისო ორგანიზაციის მაღალ ჩინოსნები შვეიცარიის პოლიციამ დღეს დილი დააკავა ციურიხის ერთ-ერთ სასტუმროში. შვეიცარიის იუსტიციის და პოლიციის დეპარტამენტის განცხადებით, სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია შესაძლო მაქინაციებზე, რომლებიც უკავშირდება 2018 და 2020 წლების მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძელ ქვეყნებად რუსეთის და ყატარის შერჩევის პროცედურას. დაკავებული პირები ეჭვმიტანილნი არიან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და ფულის გათეთრებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის ლორეტა ლინჩის ინფორმაციით, მისი უწყების მიერ მომზადებულ საბრალდებო დასკვნაში საუბარია სისტემურ კორუფციულ სქემებზე, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე საზღვარგარეთ. ლორეტა ლინჩის განცხადებით, კორუფცია მოიცვა საფეხბურთო ასოციაციების საერთაშორისო ორგანიზაციის 2 თაობა, რომლის წარმომადგენლებიც სავარაუდოდ ბოროტად იყენებდნენ ნდობას მილიონობით დოლარის ქრთამის ასაღებად და სხვა ფინანსური მაქინაციებისთვის. დღესაც ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ ჩრდილოეთ და ცენტრალური ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის ფეხბურთის კონფედერაციის შტაბინის გაჩხრეკის ორდერი გასცა. ეს შტაბინა მაიამიში მდებარეობს. ფიფას პრეზიდენტი იოზეფ ბლატერი და ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ჟერომ ვალკე არ ფიგურირებენ შვეიცარიის პოლიციის მიერ დაწყებულ გამოძიებაში, განაცხადა დღეს ფიფას პრესმდივანმა ვალტერ დე გრეგორიო. მისივე თქმით, არ არსებობს არანაირი საფუძველი, რათა ფიფამ მისი პრეზიდენტის იოზეფ ბლატერის გადადგომის საკითხის განხილვა დაიწყოს. საქართველოში უმუშევრობის დონე შარშან 2.2% შემცირდა 2013 წელთან შედარებით, ასეთია საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2014 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონემ შეადგინა 12.4%, რაც ბოლო 11 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ტრადიციულად დასაქმებულებში სჭარბობს თვითდასაქმებულთა წილი. ამასთან 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით დაქირავები დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 5.2%, ხოლო თვითდასაქმებულთა რაოდენობა 0.2%, რის შედეგადაც თანაფარდობა მცირედი შეიცვალა და დაქირავებულთა წილი 1.1%-ითაა გაზრდილი. 2014 წელს 2013-თან შედარებით უმუშევრობის დონე ქალაქად შემცირებულია 21.1%, ხოლო სოფლად 5.4%. საქსტატის მონაცემებით, რეგიონებს შორის უმუშევრობის დონე გაზრდილია მხოლოდ ქვემო ქართლსა და იმერეთში 1.5% და 0.8%-ით. თბილისში, სადაც უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია, მაჩვენებელი 6.6%-ითაა შემცირებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარლამენტის წევრებმა ზურაბ ჯაფარიძემ, პავლე კუბლაშვილმა, გოგა ხაჩიძემ და გიორგი მელაძემ ნაციონალური მოძრაობის დატოვების მიზეზად დღეს ის დაასახელეს, რომ პარტიამ ვერ შეძლო პოლიტიკური მოძრაობის სრულად განახლება, მეტი გახსნილობა და მარცხზე პასუხისმგებლობის აღება. კოლეგების სახელით გავრცელებულ განცხადებაში ზურაბ ჯაფარიძე აღნიშნავს, რომ არსებობს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ღიად ან ფაქტობრივად პრორუსული ძალების უმრავლესობით მოსვლის რეალური საფრთხე და ნაციონალურ მოძრაობას ამ რეალობის შეცვლის შანსი ჰქონდა. ჩვენ ვართ იგივე პოზიციაზე და ყვავს იგივე მოწინააღმდეგე, ხელისუფლებაში ტყუილებით მოსული ოლიგარქი, რომელმაც ქვეყანა კრიზისამდე მიიყვანა, მაგრამ დღევანდელი რეალობა განსხვავებულია. წელიწად ნახევარში საპარლამენტო არჩევნებია და სწორედ ამ მოწინააღმდეგის დასამარცხებლად საჭიროდ მიგვაჩნია პოლიტიკური სპექტრის ახლებურად გადანაწილება, ნათქვამია ზურაბ ჯაფარიძის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები, როგორც ამას ზურაბ ჯაფარიძე აღნიშნავს, აპირებენ ბრძოლას ერთიანი საქართველოს ევროპული და დემოკრატიული მომავლისთვის და იმისთვის, რომ ხელისუფლებას ოლიგარქი ჩამოაცილონ. ჩვენი მიზანია შევქმნათ ახალი ღია პოლიტიკური ცენტრი და მოვიზიდოთ და პოლიტიკურ პროცესში ჩავრთოთ პროფესიონალები, ნათქვამია ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საზოგადოება შესთავაზებენ ეკონომიკური განვითარების ყველაზე თამამ, მაგრამ არაპოპულისტურ გეგმას. დღესვე ზურაბ ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ წერილობით განცხადებაში გამოთქმული პოზიციის გარდა ამ ეტაპზე მეტის თქმას არაპირებენ.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ ახალი დამოუკიდებელი პოლიტიკური მიზიდრობის ცენტრი და აქ მოვიზიდოთ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც აქვთ დაგროვებული მნიშვნელოვანი გამოცდილება ქვეყნის რეფორმირების, ადამიანები, რომლებიც არიან თავიანთი საქმის პროფესიონალები, მაგრამ რიგი მიზეზების გამო და ძირითადად დღეს არსებული პოლიტიკური კონექტურის გამო ვერ ახერხებენ პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად ჩაბმას.
ზურაბ ჯაფარიძის, პავლე კუბლაშვილის, გოგა ხაჩიძის და გიორგი მელაძის გადაწყვეტილებას დღეს კვლავ უპასუხისმგებლობა უწოდეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა გივი თარგამაძემ ისიც დასწინა, რომ ეს გადაწყვეტილება უმწიფრობაა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერ ზურაბ ჭიაბერაშვილს კი მიაჩნია, რომ ზურაბ ჯაფარიძის მიერ კოლეგების სახელით დღეს გავრცელებული განცხადება პოლიტიკური ლიდერის განცხადებას არ ქავდა.
კითხვის ნიშნები კიდე უფრო მეტი გაჩნდა, ვიდრე პასუხები, რასაც ჩვენც და მთელი საზოგადოება წელოდა. რაც დავინახეთ, რომ შედეგი იმის არანაბიჯის გადადგეს ნაციონალური მოძრაობის საჭირო ყოფილმა წევრებმა არის ღარიბაშვილის, ზოგადად მთავრობის, მინისტრების აღტაცებული სახეები. თითქოს ისინი შეძლებენ ამით რაიმე პასუხისგებლობა აირიდონ იმ სიღარიბეზე, ქვეყნის უკუსულაზე, საიტკენაც მიაქანებენ საქართველოს და თითოეულ ამ ქვეყნის წევრს.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებითვე ნაციონალური მოძრაობა ფეხზე მყარად დგას, ძირითადი ოპოზიციური ძალა ქვეყნის წინსვლისთვის ბრძოლას განაგრძობს. ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობის დაშლის პროცესი გაგრძელდება.
გასაკვირი ციყურ აქამდე არ დაიშალნენ, ბოლო მომენტამდე როგორც იქნა შეძლეს რაღაც ერთ გუნდად წარმოჩენა, მაგრამ მე ვიცი, რომ შიგნით კიდევ სამ ჯგუფად იშლება ნაციონალური მოძრაობა, ასე რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს დასრულებული.
ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელ ჯგუფებად იშლება ნაციონალური მოძრაობა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არ უპასუხა. დღესვე ნაციონალური მოძრაობის უკვე ყოფილმა წევრმა გოგა ხაჩიძემ არ გამორიცხა, რომ 4 წევრი, რომელმაც დატოვა პარტია საპარლამენტო ფრაქციას შექმნის, თუმცა ეს პერსპექტივა ჯერჯერობით ბუნდოვანია, რადგან ფრაქციის შესაქმნელად ნაციონალური მოძრაობის 4 ყოფილ წევრს კიდევ 2 წევრი სჭირდება, რადგან ფრაქცია სწორედ 6 დეპუტატის შეკრების შემთხვევაში იქმნება. ყოფილ მართველ პარტიაში მიმდინარე პროცესს ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალთა უფლებების დამცველი სამოქალაქო აქტივისტების ინფორმაციით, სასამართლოს პრაქტიკაში ამ დრომდე არ გამოუყენებია საქართველოს კანონმდებლობაში, კერძოდ სისხლის სამართლის კოდექსში 2012 წელს შეტანილი ცვლილება, რომელიც ძალადობისას თამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნევს სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობას. ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის დაძლევაზე იყო საუბარი ქუთაისში გამართულ საჯარო შეხვედრაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ქალთა მიმართ, მათ შორის ლესბოსელი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ქალებისადმი ძალადობის დაძლევა იყო ქუთაისში ქალთა ფონდის ინიციატივით ორგანიზებული დისკუსიის თემა. ფონდის წარმომადგენლის ანა გუნიას თქმით, პრობლემის დასაძლევად აუცილებელია სხვადასხვა უწყების წარმომადგენელთა ინფორმირება და ჩართულობა.
პირველი შეხვედრა გაიმართა თბილისში, იყვნენ მოსულე პოლიტიკოსები, სასულიერო პირებიც ესწრებოდნენ, ასევე პოლიციის თანამშრომლები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო პოლიციის თანამშრომლების დასწრება, რადგან შედგა დიალოგი, რომ მათ გამოთქვეს მზაობა, რომ ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში თემის წევრებს, ელბითი თემის წევრებს შეუძლიათ მიმართონ პოლიციას და კონდეთ გარანტია იმის, რომ იქიდან მიიღებენ ადეკვატურ პასუხს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, სასულიერო პირთან შეხვედრა, რომელმაც ასევე მზაობა გამოთქვა იმისთვის, რომ ერთად ვეძებოთ გზები ვთქვათ ამ პრობლემასთან გამკლავების.
ქალთა მიმართ ძალადობის ხილულ და უხილავ ფორმებზე, ფსიქიკურ და ფიზიკურ მდგომარეობაზე ძალადობის უარყოფით გავლენასა და ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულებაზე ისაუბრა საქართველოში ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის პროგრამის დირექტორმა ნათია გვიანიშვილმა. მისი შეფასებით, სახელმწიფო ძალადობის ფაქტებზე მკაცრად არ რეაგირებს და ჯერაც არ აქვს სამოქმედო გეგმა. ნათია გვიანიშვილის ინფორმაციით, სასამართლო პრაქტიკაში ამდრომდე არ გამოყენებულა სასჯელის ნორმა, რომელიც დამამძიმებელ გარემოებებად მიიჩნევს სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობას.
ეს არის 2012 წელს მიღებული შესწორება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შესწორდა დამამძიმებელი გარემოებების სია და იქ შევიდა სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. ჩვენ გამოითხოვით ინფორმაციას სხვადასხვა სასამართლოდან, ასევე პროკურატურისგან და აღმოჩნდა, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული დღემდე ეს შესწორება არცერთხელ არ ყოფილა გამოყენებული, მიუხედავად იმისა, რომ შემთხვევები რეალურად არსებობს. 2013 წლის 17 მაისის შემთხვევაში, როდესაც 4 ადამიანი არის მოცულ მომენტში ბრალდებული, არც ამ შემთხვევაში არ იქნა გამოყენებული ეს შესწორება.
ახალი გაზეთის მთავარი რედაქტორის ია ბობოხიძის განცხადებით, ლესბოსელთა, ბისექსუალთა და ტრანსგენდერთა თემის წარმომადგენელთა საჭიროებების გაშუქებისას ჟურნალისტებს არაერთგვაროვანი პრობლემები ხვდებათ. ია ბობოხიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ რესპონდენტებს სრულ ანონიმურობას და ეთიკის ნორმებისა და პროფესიული სტანდარტების დაცვით გაშუქებას თავაზობენ, ისინი ინტერვიუს რთულად თანხმდებიან.
ჩემი მიზანი როგორც ჟურნალისტის ამ შემთხვევაში არის ის, რომ რეალური განწყობები და პრობლემები, რაც კონკრეტულ ადამიანებს აწუხებს, მივიტანო ფართო საზოგადოებისთვის, გავხადო ხილვადი და არა ის, რომ თვითონ ეს ადამიანი გავხადო ან ძალადობის ხვერპლი, ან ფსიქოლოგიური, ან ფიზიკური წნეხის ხვერპლი.
ძალადობის დაძლევისთვის დისკუსიებში საზოგადოების ჩართულობას აუცილებლად მიიჩნევს ორგანიზაციის ქალები არჩევანის თავისუფლებისთვის ხელმძღვანელი ლია გვენეტაძე. მისი შეფასებით, ლესბოსელთა, ბისექსუალთა და ტრანსგენდერთა თემის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება ბოლო ხანს დადებითისკენ შეიცვალა.
ტენდენცია იმისა, რომ გინდა თუ არა საზოგადოება არის მოძალე და იგივე ქართული საზოგადოება, ამას აბსოლუტურად ვემიჯნემ, იმიტომ რომ ესეთ გამახვილება თემატიკისა, რომ ჩვენ გინდა თუ არა საზოგადოება არის მოძალე და ვეფიქრობ, რომ ეს არ არის სწორი.
ლია გვენეტაძის ოპონენტთა აზრით კი სახელმწიფო პრობლემად უნდა აღიაროს ჰომოფობია, ტრანსფობია და სექსიზმი.
თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო ქუთაისში გამართულ შეხვედრას, რომელშიც სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს დიასპორის დღეს აღნიშნავს, სწორედ მას ეძღვნება ფორუმი, რომელიც დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა, კერძოდ პირველი დიასპორული პროფესიული ფორუმი სახელწოდებით გაუზიარეთ გამოცდილება საქართველოს. ამ ფორუმში მონაწილეობდნენ როგორც სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული დიასპორის წარმომადგენლები, ასევე საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები. კონკრეტულად რა თემებზე იყო საუბარი, დეტალურად საღამოს პროგრამიდან შეიტყობთ. ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გვახარიამ დღეს განაცხადა, რომ საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკისგან გამოყოფის შესახებ კანონ პროექტის გამო ბიზნესმენთა არგუმენტების მოსმენას გეგმავს. მე შეგახსენებთ, რომ ეს კანონ პროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. დღეს ბორჯომში გაიხსნა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელის გიორგი ბერუაშვილის სახელობის ქუჩა, სკვერი და მემორიალი. შეგახსენებთ, რომ გიორგი ბერუაშვილის მკვლელობის ბრალდებით და კიდევ ერთი სამართალდამცავის მკვლელობის ბრალდებით ჩალვა აბულაძეა დაკავებული. თქვენოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off.
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. But if you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor. Stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66. For an interesting ride. Our program was written by Geraldyn Watson and Shelley Gallis. With Barbara Klein, I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, Check the This is America section on our VOA Learning English website.